Ідэя салідарнага суіснавання, пакладзеная айцамі заснавальнікамі Еўрапейскага саюза ў яго аснову, паступова забываецца сённяшнімі палітыкамі, асабліва ў кантэксце глыбокага эканамічнага крызісу. Паняцце крызіс, якое часта ўжываецца як асобнымі грамадзянамі Еўрасаюза, так і ўстановамі, стала рэальнасцю для 500 мільёнаў чалавек у свеце. Толькі ў Еўропе крызіс закрануў каля 120 мільёнаў асоб. Беспрацоўе ў некаторых краінах з'яўляецца праблемай для 50% процентаў моладзі. Сённяшні крызіс – гэта крызіс даверу, а ў антыкрызісных мерах далей увага звяртаецца толькі на эканамічныя паказчыкі, хоць прычыны праблем ляжаць таксама ў этыка-культурнай і антрапалагічнай сферах. На гэта звяртае ўвагу журналіст Ватыканскага радыё Сарваторы Сабаціна ў рубрыцы «Еўрапейскі агляд». Ён прыводзіць словы Бенедыкта XVI аб неабходнасці эканомікі любові, якая звязана з пошукам і выражэннем праўды ў сённяшніх умовах. На думку Сабаціні, зразумеўшы і прыняўшы гэту ідэю, еўрапейцы змогуць з гонарам сказаць «Я Еўропа, мы Еўропа».